Ang makulay at puno ng animasyon na mundo ng virtual reality ay maaaring siyang susi upang mabawasan ang trauma o labis na takot para sa ineksyon ng bakuna para sa mga anak at kanilang mga magulang. Isang bagong pag-aaral ay nagpapakita kung gaano maaaring ka-epektibo ang interactive o puno ng interaksyon ng mga laro sa computer bilang distraksyon mula sa sakit ng isinasagawang pag-ineksyon o medikal na pagturok ng karayom. Narito ang ulat ni Gareth Boram na isinalin sa wikang Filipino. Ipinanganak na may kondisyon sa thyroid, ang 9-taong gulang na taga Melbourne, Naya Ashton, ay veterano na sa daan-daang turok ng karayom. At sa loob ng mahabang panahon, ayon sa kanyang ina na si Meryl Ashton, ang pagbisita sa ospital ay isang partikular na hindi masayang okasyon.
I remember the day vividly. It was 3 years and 8 months. She had her last good blood test. And then after that blood test, we came back and it was for quite a few years where it was stressing beforehand, crying, kicking and rolling on the floor with the nurses, etc. And it was a horrible experience because either my husband and I had to both plan to come together to the blood test and have 2 nurses available, and it just stressed her out for quite a few years.
Sinusubukan ni Naya Ashton ng mga therapy na hindi gumagamit ng gamot na inaasahan ng mga profesional sa kalusugan na magpapagaan sa pagkabalisa mula sa isinasagawang pagturok ng karayom, gumagamit ng distraksyon ng virtual reality. Iminumungkahi niya na ito ay gumagana.
Well, it hurt less because you're watching something and you're not just looking at your arm and you're looking at another world, but your arm.
Sa kabuuan, 240 batang pasyente ng ospital ay lumalahok sa isang pag-aaral kasama ng Monash University upang tukuyin ang pagiging epektibo ng virtual na katotohanan o virtual reality bilang isang pantulong sa paggamot sa mga bata. Si Dr. Erin Mills ay isang emergency physician sa Monash Children's Hospital sa Melbourne. Sinabi niya, ang pag-ayaw sa karayom ay maaaring makaapekto sa pangangalaga ng kalusugan ng mga pasyente.
Particularly with kids that need to have repeated procedures over time, so diabetic kids or kids with cancer or other chronic medical conditions, if they have a bad experience with the needle, this can kind of escalate over time and their anxiety can escalate and can lead to doctor phobias and hospital and GP avoidance in the future.
Sinabi ng pangunahing mananaliksik mula Monash, Dr. Evelyn Chan, ang pananaliksik ay nagpapakita na ng mga magagandang resulta para sa mga kalahok sa pag-aaral.
And they've been able to be distracted and talked through the experience. And actually some of them don't even notice that it's happened. Other kids, they notice it, but they can be easily distracted and just able to sit there without needing restraints.
Ang pag-asa ay ang teknolohiya ay maaaring mapalawak upang tulungan ang mga bata na sumasailalim sa iba pang mga masakit na paggamot tulad ng mga tahi at paglilinis at pagpapalit ng gasa para sa mga sunog. Sa araw na ito, ang libangang nakakagambala sa pansin ay isang underwater adventure. Tampok ang mga makulay at magiliw na buhay sa dagat. Para sa mga kinakabahang magulang, nakakaaliw din ito. Isinasaalang-alang na 1 sa 10 magulang ang naguulat ng nag-aantala o iniiwasan ang pangangalaga ng kalusugan na maaaring sangkot ang karayom. Sinabi ni Dr. Erin Mills, may higit pang saklaw para sa distraksyon. Sinabi niya, ang mas may edad na mga pasyente ay maaari ding magbenepisyo.
There's lots of adults with needle phobias and anxieties around needles as well, and there's certainly no reason why it couldn't be used in adults in the future. Certainly a lot of the parents have been keen to give it a try during the trial.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.